Ría de Arosa.
Estar informado.
Buenas tardes, hoy comenzó Fitur y la Diputación de Pontevedra presentará mañana en el stand de Tura España de la Feria Internacional de Turismo su campaña Lof Rías Baixas, en un acto al que asistirá la ministra de Turismo Reyes Maroto, el secretario de Estado Fernando Valdés y el director de la feria, entre otras personalidades. La presidenta provincial, la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, presentaba la semana pasada Lof Rías Baixas, una historia de amor con la provincia de Pontevedra, un lema, decía, apasionante y emocional para una campaña que este año recurre al icono del corazón I Love y con el que la administración provincial va a desembarcar este jueves en Madrid a partir de las 4 de la tarde en Fitur. Antes de trasladarse hasta la capital de España, la presidenta provincial ha estado firmando estos días con los concellos de menos de 50.000 habitantes de la provincia de Pontevedra los convenios para la ejecución de inversiones del Plan Reactiva Pontevedra. Hoy invitamos al alcalde de Moraña a este tramo local de Herrera en Cope Ría de Arosa. Mi nombre es Pablo Romero y conocemos sus inversiones. José Cela, ¿qué tal? Boa tarde.
Boa tarde, Pablo.
¿A qué destinan os fondos do REACPON no Concello de Moraña?
Bueno, con os fondos do REACPON, que é unha cantidad de aproximadamente 196.000 euros, o que vamos é humanizar un camiño que vai desde a Rúa 6 hacia o municipio de Mos. Está pues ao lado do salón do edificio multiusos, que é tamén unha zona onde facemos a festa do carneiro aspecto. Entonces é unha zona pues que queremos dotala de vida, modernizando as aceras, con un alumbrado máis bonito, e ao mesmo tempo pues que sirva para que a xente pues poida ir a pasear e disfrutar dese entorno con, bueno, pues con unha humanización máis amable, donde, bueno, pues os coches vamos a facer como unha especie de calmado de tráfico, pues levantando unha zona tipo plaza para que quede pues eso no momento en que teñamos un novo plan que son aprobado, pues poidamos dotar esa zona de máis servicios e que sea un espacio de recreo para a xente.
En definitiva, esta reforma o que fai é máis atractiva a vila, non? Para as persoas que a visitan e para os propios veciños.
Efectivamente. Bueno, ali temos a Carballeira, que era onde se facía, onde se fai a comida do carneiro ao aspecto. Entón, esa zona, pues, queremos facer unha zona de disfrute e de recreo e que, ao mesmo tempo, pues, o que sea o pequeno casco urbano que temos en Moraña, pues, que quede moi atractivo.
E que planificación teñen en marcha para acometer estes traballos?
Bueno, a planificación é que ayer, pues, xunto ca presidenta da Diputación, Carmela Silva, xa firmamos o convenio e, polo tanto, pues, xa vamos a dar vamos a iniciar os trámites para poder licitar a obra e que se ejecute pues, o antes posible. O que queremos é que os veciños teñan este espacio o máis pronto posible a súa disposición pues, para poder pues, disfrutar dele, evidentemente. Gostaríame que fose para a festa do carneiro, pero eso vexe moi difícil que vai a estar para esa fecha. Pero, bueno, vamos a intentar que sea o antes posible e poñer a disposición dos veciños canto antes este espacio, que vai ser moi moderno e moi atractivo.
En todo caso, ese espacio quedará habilitado neste ano 2022, así o asinaron no convenio firmado onte entre a Deputación e o Concello. Vai ser un proxecto que teña continuidade tamén Caracuntis?
Bueno, efectivamente, este é un tramo que vai, pues, como dicen, da Rúa 6 e chegaría básicamente á entrada do lugar de Mos, pero despois hai outro tramo que quedou aí pendiente, bueno, pues que non tiñamos os suficientes recursos para poder facelo e sería a continuidade para salir de novo á Rúa 1 e facer pues, como unha especie de senda peatonal pues, para que a xente pues, poida salir concretamente desde a Rúa 6, pasar por Mos, baixar á Rúa 1 e volver pues, polas aceras da Rúa 1, co cal pues, cerraríamos como un circuito onde a xente podría pasear.
E que outras actuacións son posibles co apoio económico, con esa cofinanciación coa Administración Provincial?
Bueno, pues tamén temos un outro convenio onde vamos a instalar uns paneles informativos ao lado das iglesias, que pretendemos é pues, señalizar o patrimonio cultural en Moraña tamén, no que vamos a invertir uns 8.107 euros aproximadamente, e con isto, pois, pues, para que a xente que se desplace a Moraña, pues que poida identificar pues, os puntos de interés turísticos e poidan visitalos e que quede claramente informado. Bueno, o que queremos é conseguir que a xente sepa que en Moraña hai un patrimonio cultural que se pode ver, que este señalizado e que poida pues, acudir pues, fácilmente aos sitios de interés.
E falando da mellora de Moraña, tampouco me esquezo dese proxecto para a nova sinalización do que informaban esta semana. Como se vai promocionar e impulsar o patrimonio cultural do municipio?
Pois era concretamente o que lle estaba falando, era con esta subvención da Diputación, onde o que vamos a facer é pues, instalar uns paneles informativos que é o que vamos a indicar.
Outro desos eixos de colaboración tamén foi nos últimos anos a construcción do novo centro sociocultural. Para iso tamén houve aportación no seu día da Deputación.
Sí, efectivamente, bueno, pues aí o que era unha antigua plaza de abastos, pues convertímolo nun edificio multiusos, pues onde temos un salón de actos, un tipo de auditorio, e temos, bueno, pues diversas aulas que son pues pas asociacións que temos en Moraña e que están ao seu uso e disfrute. E isto precisamente pues este é unha continuidade, esta última subvención da que acabamos de falar do Reazpon, é unha continuidade pues para nese mismo entorno, pues para facer un entorno, como dixo, amable. É a continuación dese proxecto que inicialmente se fixo, pues darlle continuidade.
É unha actuación esta do Reazpon que busca, sen dúbida, mellorar a calidade de vida dos veciños e esas posibilidades tamén de esparcimento nunha zona central. O único lastre, podemos dicilo así, porque falamos de moitas obras, de obras novas, de obras que xa están en funcionamento, pero a día de hoxe en Moraña, o único lastre podemos dicir que está sendo a situación sanitaria, a pandemia que segue afectando o concello.
Sí, a verdade é que estamos nunha situación compleja. En certo, estamos cerca de casi o 3% da población de Moraña infectada, pero tamén hai que decir que pues, a maior parte dos veciños están sufrindo pues, o COVID con uns síntomas moi leves e incluso son asintomáticos moitos deles. Moitos se enteran pois, a raíz dunha prueba PCR ou dun test de antígenos. Pero, xa digo, é bastante alto o índice de infección. É verdad que nos últimos días tamén xa parou o incremento. Estamos estabilizados en 120 casos e eu creo que en breve vamos a empezar a descender.
Entre os afectados nas últimas semanas estivo vostede mismo como alcalde.
Efectivamente, pois sí, non me imaginaba, pois nunha prova PCR dei positivo, pero como, bueno, non tuve ningún síntoma, fui asintomático total, tuve que guardar a cuarentena, como todo mundo, evidentemente, pero xa digo, eu salín moi ben parado desta situación e xa digo, prácticamente non me enterei de nada.
Tras pasar esa cuarentena, reincorporado xa dende hai días, hai semanas ás funcións municipais, o alcalde de Moraña, José Cela, co que hoxe falamos de inversións en relación ao plan Reactiva Pontevedra da Deputación. Moitas gracias por atendernos e boa tarde.
Moitas gracias a vostede, moi boa tarde, Pablo.
COPE Ría de Arosa.
Conocemos también la noticia del día patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. Hoy la Xunta destina un total de 1,4 millones de euros a sufragar la contratación en 2022 de mujeres víctimas de violencia de género por parte de los ayuntamientos o de las mancomunidades. El Diario Oficial de Galicia publica este miércoles esa convocatoria de ayudas, cuyo plazo de solicitud abre este viernes y que será de hasta un mes. En un comunicado, el gobierno gallego financia así la contratación de mujeres víctimas de violencia de género, también las que hayan sufrido violencia vicaria o de trata con fines de explotación sexual, para la realización de obras o servicios de interés general o social. De resultar beneficiarios, recibirán la cuantía necesaria para sufragar las retribuciones salariales, incluida también la parte proporcional de las pagas extraordinarias de las mujeres incorporadas, hasta un máximo de 12 mensualidades.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reúne de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Llegamos al boletín informativo de la una. Sigues escuchando Mediodía en COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.